Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαββίδης και ακούτε το podcast «Όλα είναι δρόμος». Μία εκπομπή για όλους εμάς τους ερασιτέχνες δρομής. Γεια χαρά φίλοι μου. Είχα κάνει παλιότερα ένα podcast με συμβουλές για τρέξιμο το καλοκαίρι. Έφτασε πλέον η στιγμή να κάνουμε ένα και για το χειμώνα. Κάθε εποχή έχει τα δικά της και θέλει ιδιαίτερη προσοχή για να κάνουμε τα τρεξίματά μας όσο το δυνατόν πιο ασφαλή. Το τρέξιμο τον χειμώνα έχει και αυτό τις δικές του ιδιαιτερότητες και δυσκολίες και πολλά πράγματα σε σχέση με το καλοκαίρι αλλάζουν πολύ. Για παράδειγμα, παίζει εδώ μεγάλο ρόλο η περιοχή στην οποία βρισκόμαστε, αφού σε κάποια μέρη ο χειμώνας είναι ιδιαίτερα βαρύς και κάνει αρκετά δύσκολο, για παράδειγμα, το τρέξιμο τις πρώτες πρωινές ώρες, μία συνήθεια που την έχω και εγώ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στην Ελλάδα πάντως, στο μεγαλύτερο μέρος της, σε αυτό το κομμάτι είμαστε σχετικά τυχεροί, αφού οι θερμοκρασίες είναι πιο ήπιες και όχι τόσο χαμηλές, γεγονός που κάνει τις προπονήσεις και τους αγώνες ακόμα πιο ευχάριστες. Οι μέρες πλέον είναι εμφανώς πιο μικρές και το τρέξιμο σε εξωτερικό χώρο γίνεται κάποιες φορές με ιδιαίτερη δυσκολία, είτε λόγω του πάγου, είτε λόγω του χιονιού, είτε λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. Ελάχιστοι μάλιστα είναι και οι αγώνες που γίνονται και μπορεί να συμμετάσχει κάποιος, αφού κατά βάση οι πιο θερμοί αγωνιστικά μήνες είναι η άνοιξη και το φθινόπωρο. Το τρέξιμο το χειμώνα εγκυμονεί και αυτό πολλούς κινδύνους και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να πάρουμε και τις ανάλογες προφυλάξεις. Ο χειμωνιάτικος καιρός δημιουργεί διαφορετικές και ακραίες μερικές φορές προκλήσεις για τους δρομείς και το πολύ κρύο και τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν είναι και ο καλύτερος σύμμαχος για αυτό. Προσωπικά, τις καθημερινές, οι προπονήσεις μου μετακομίζουν πλέον το απόγευμα και λόγω του βαρύ χειμώνα στην περιοχή που ζω, τα τρεξίματά μου γίνονται αναγκαστικά σε διάδρομο γυμναστηρίου. Δεν είναι φυσικά και η καλύτερη επιλογή, αλλά καλύτερα αυτό από το τίποτα. Έτσι, και ενώ το τρέξιμο στο διάδρομο είναι κατά γενική ομολογία βαρετό, εγώ βρήκα τους τρόπους για να το κάνω και αυτό αρκετά ενδιαφέρον. Σε γενικές γραμμές δεν παρακολουθώ τηλεόραση και ούτε έχω χρόνο για να βλέπω ταινίες ή σειρές. Έτσι, για μένα ο χειμώνας και το τρέξιμο στο διάδρομο συνδυάζεται πλέον με την παρακολούθηση διάφορων σειρών σε κάποιες από τις πλατφόρμες που υπάρχουν. Κάποιες φορές θα έλεγα μάλιστα ότι ανυπομονώ για το πότε θα κάνω το τρέξιμό μου για να δω και το επόμενο επεισόδιο κάποιας σειράς ή ταινίας που μου κέντρισε τον ενδιαφέρον. Αποτέλεσμα αυτού είναι και ο χρόνος να περνάει πολύ εύκολα πάνω στο διάδρομο του γυμναστηρίου. Επίσης, αν και ο διάδρομος για κάποιους είναι μονόδρομος και όχι επιλογή, προσφέρει και πολλά πλεονεκτήματα, τα οποία και αναφέρω παρακάτω. Θεωρείται το πιο δημοφιλές όργανο σε ένα γυμναστήριο, αφού είναι το βασικό όργανο που χρησιμοποιείται από κάποιον για αερόβια γυμναστική και κάψιμο λίπους. Επιλέγεις εσύ την ταχύτητα που θέλεις, με αποτέλεσμα να έχεις σταθερό ρυθμό σε σχέση πάντα με την καρδιακή συχνότητα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο ιδιαίτερα στους νέους δρομείς. Η επιβάρυνση στο μυοσκελετικό σύστημα είναι λιγότερη σε σχέση με το τρέξιμο έξω στην άσφαλτο, αφού προσφέρει καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών. Το τρέξιμο στο διάδρομο απαιτεί λιγότερη προσπάθεια, διότι δεν υπάρχει η αντίσταση του αέρα, οπότε και η ενέργεια που ξοδεύεται είναι μικρότερη λόγω του ότι το έδαφος κινείται. Ένα άλλο από τα τούτου διαδρόμου είναι πως μπορείς να επιλέξεις την κλίση που θέλεις να έχει. Αυτό είναι σημαντικό όταν η προπόνησή σου περιέχει ανηφόρες για την ενδυνάμωσή σου, οπότε μπορείς πιο εύκολα και άμεσα να βοηθηθείς στην ανάπτυξη της μυϊκής σου δύναμης. Οι πιο πολλοί διάδρομοι έχουν και τη λειτουργία intervals, όπου ρυθμίζεις από πριν σε ποια ένταση θέλεις να είναι η διαλυματική προπόνηση που έχεις, οπότε και με μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού να μεταφέρεις από ένα πιο αργό ρυθμό σε πιο γρήγορο. Θέτεις εσύ το ρυθμό και ο διάδρομος θα λέγαμε πως σκέφτεται για σένα. Επειδή το περιβάλλον είναι ελεγχόμενο, σε βοηθά να μένεις συγκεντρωμένος στην προπόνηση. Επειδή ήδη βρίσκεσαι στο γυμναστήριο, μπορείς να συνδυάσεις την ενδυνάμωσή σου με το τρέξιμό σου. Για να κάνεις ας πούμε το τρέξιμο στον διάδρομο ισοδύναμο με αυτό του τρεξίματος έξω, βάλε την κλίση του διαδρόμου στο 1%. Έχουν γίνει έρευνες που δείχνουν πως με κλίση διαδρόμου 1% έχεις την ίδια δαπάνη ενέργειας με το τρέξιμο έξω. Τρέχοντας το διάδρομο, δεν ανησυχείς για τον καιρό, τη θερμοκρασία και το πόσο ανώμαλο είναι το έδαφος. Τρέχοντας όμως το διάδρομο, εγκυμονεί και διάφορους κινδύνους και θα πρέπει να είστε κάπως πιο προσεκτικοί και αυτό έχει να κάνει κατά κύριο λόγο ότι το έδαφος κινείται. Έτσι, πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τη λειτουργία του διαδρόμου και πιο συγκεκριμένα τα βασικά κουμπιά όπως αυξομοίωση κλίσης και ταχύτητας, το start και το stop. Επίσης, σιγουρευτείτε ότι το κουμπί ασφαλείας που χρησιμεύει για άμεση διακοπή της άσκησης λειτουργεί. Πάντα, πριν ξεκινήσετε την άσκηση, κάντε ένα μικρό πεντάλεπτο ζέσταμα περπατώντας. Επιπρόσθετα, η παρουσία μου στο γυμναστήριο, όπως είπα και πιο πάνω, σαν ένα πλεονέκτημα είναι πως συνδυάζεται και με ακόμα περισσότερες και καλύτερες ασκήσεις ενδυνάμωσης των κάτω άκρων και του κορμού. Πάμε όμως και στο καθαυτό τρέξιμο σε εξωτερικό χώρο, όπου για μένα είναι τα Σαββατοκύριακα, στο αγαπημένο μου μέρος την παραλία Θεσσαλονίκης, και φυσικά τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το τρέξιμο σε εξωτερικό χώρο. Βέβαια, το πολύ πρωινό ξύπνημα και η προπόνηση κατ' επέκταση είναι κομματάκι δύσκολη, αλλά και πάλι το πολύ μέχρι τις 7 το πρωί θα έχω ξεκινήσει το τρέξιμό μου, σε αντίθεση με το καλοκαίρι όπου λόγω της ζέστης ξεκινάω πολύ πιο νωρίς. Το βασικό στο χειμώνα είναι ο εξοπλισμός και τα ρούχα που φοράμε. Πάλι, από περιοχή σε περιοχή έχει διαφορά και έχει να κάνει περισσότερο με το πόσο κρύο έχει και αν για παράδειγμα έχει παγωμένο οδόστρωμα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, κάνουμε τις εκτιμήσεις μας και αυτό που συστήνεται είναι πως σε ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως πολύ κρύο με κάτω από 10 βαθμούς, πολύ βροχή ή παγωμένο οδόστρωμα, είναι προτιμότερο να ακυρώσουμε την προπόνησή μας παρά να βρεθούμε ιδιαίτερα καταπονημένοι ή τραυματισμένοι και κατ' επέκταση αργότερα με μεγάλο διάστημα αποχής. Στα βασικά και γενικά λοιπόν θυμηθείτε πως επειδή έξω κάνει κρύο δεν χρειάζεται και εμείς να ντυθούμε ανάλογα ή όπως θα πηγαίναμε για περίπατο. Πρέπει το ντύσιμό μας να είναι ελαφρύ και με ειδικό εξοπλισμό να προφυλάξουμε διάφορα μέρη του σώματος που είναι πιο εκτεθειμένα στο κρύο. Επίσης, σαν κανόνας είναι ότι θα πρέπει να νιώθουμε ελαφρώς κρύοι αλλά όχι παγωμένοι και ιδιαίτερο μέλημά μας θα είναι να παραμείνουμε ζεστοί και στεγνοί. Επίσης, ένας σημαντικός παράγοντας για το τρέξιμο έξω το χειμώνα είναι αν φυσάει, οπότε σε συνδυασμό με τη χαμηλή θερμοκρασία θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τη μέτρηση που δίνεται σε διάφορα μετεωρολογικά site ως αίσθηση ή πραγματική αίσθηση. Έτσι, αν η θερμοκρασία δείχνει 7 βαθμούς και η αίσθηση δείχνει 0, τότε θα πρέπει να προετοιμαστείτε ανάλογα και για τους 0 βαθμούς. Αν το τρέξιμό μας ξεκινάει απευθείας από το σπίτι μας, τότε καλό είναι να προϋπάρξει μια μικρή προθέρμανση, ούτως ώστε να ζεστάνουμε και να χαλαρώσουμε τους μυς μας, αλλά και να αυξήσουμε τη γενική θερμοκρασία του σώματός μας. Αν πάλι η προπόνησή μας ξεκινάει κατευθείαν στο δρόμο, καλό θα είναι αν μπορούμε να φοράμε ακόμα ένα λεπτό μπουφανάκι, με το οποίο θα κάνουμε μια μικρή προθέρμανση και θα το βγάλουμε αμέσως μόλις ξεκινήσει η κανονική μας προπόνηση. Αυτό βέβαια προϋποθέτει πως όταν τελειώσουμε την προθέρμανση έχουμε να αφήσουμε κάπου το μπουφανάκι μας για να μην το κουβαλάμε μαζί μας. Ρουχισμός. Τα πολλά και βαριά ρούχα δεν έχουν αποτέλεσμα και μάλιστα μετά από κάποια ώρα θα σας κάνουν να νιώθετε άβολα. Θα υδρώσετε υπερβολικά και θα θέλετε να σταματήσετε την προπόνηση αφού όσο τρέχετε το σώμα σας ανεβάζει θερμοκρασία. Τα ρούχα σας για τρέξιμο πρέπει να είναι λειτουργικά και να αναπνέουν για να ρυθμίσουν τη θερμότητα του σώματος. Σημαντικό είναι να νιώθετε πως δεν παγώνει ο υδρότας επάνω στο σώμα σας. Φυσικά, αποκλείουμε τα μαυακερά υφάσματα αφού συγκρατούν τον υδρότα, αυξάνουν την αίσθηση του κρύου αλλά και τις πιθανότητες μείωσης της θερμοκρασίας. Απέναντίας, επιλέγουμε συνθετικά υφάσματα υψηλής τεχνολογίας που κάνουν εξαιρετική δουλειά όπως τα Cool Max, Drifit και άλλα, αφού συγκρατούν τον υδρότα και σε αφήνουν αρκετά στεγνό, ενώ επιτρέπουν μεγαλύτερη κυκλοφορία του αέρα μέσα στο ύφασμα. Ένα στρώμα βάσης είναι το ιδανικό και φυσικά μιλάμε για ένα απλό ισοθερμικό μακριμάνικο μπλουζάκι και ακόμα καλύτερα αν είναι με επένδυση φλής. Στην αγορά πλέον θα βρείτε και νέους τύπους ισοθερμικών, base layers, με μεγαλύτερη ελαστικότητα για να φοριούνται εφαρμοστά πάνω στο σώμα. Αν η θερμοκρασία είναι ακόμα πιο χαμηλή, άλλο ένα στρώμα, όπως ένα αντιανεμικό λεπτό μπουφανάκι, είναι ότι πρέπει και κάνει πολλή δουλειά. Δεν χρειάζονται υπερβολές, αφού άλλο είναι να πηγαίνεις χειμώνα στα βουνά για ορειβασία και άλλο να τρέχεις στην πόλη για παράδειγμα για μία ώρα προπόνηση. Ντυνόμαστε λοιπόν ελαφριά και ζεστά. Ένα ισοθερμικό στο πάνω μέρος του σώματος με ένα αντιανεμικό μπουφανάκι και στα πόδια ένα κολάν κάνουν εξαιρετική δουλειά. Αν πάλι βρέχει, ένα καλό διαπνέον αδιάβροχο είναι εξίσου απαραίτητο. Ενώ αν και το κρύο είναι ιδιαίτερα πολύ, τότε αντί για ένα απλό κολάν μπορείτε να πάρετε κολάν με επένδυση φλής και στο επάνω μέρος του σώματος, ανάμεσα στο αντιανεμικό και το ισοθερμικό, μπορείτε να προσθέσετε και ένα φλής. Το μυστικό εδώ είναι να φοράμε ρούχα ελαφριά σε διάφορες στρώσεις, ώστε να κρατιέται η ζέστη ανάμεσά τους. Κεφάλι και χέρια ζεστά. Το κεφάλι και τα χέρια είναι τα δύο μέρη του σώματός μας που γενικά δεν καλύπτονται και είναι πιο εκτεθειμένα στο κρύο. Κρατώντας τα ζεστά, η προπόνησή μας γίνεται ακόμα πιο ευχάριστη. Όσον αφορά το κεφάλι, υπάρχουν πολύ ωραία δρομικά σκουφάκια που εφαρμόζουν απόλυτα και είναι και αυτά που επιλέγω εγώ. Η κουκούλα από το αντιανεμικό ή αδιάβροχο μπορεί να βοηθήσει επίσης, όπως και οι μεγάλες οτοασπίδες για να κρατάνε ζεστά τα αυτιά σας κάνουν πολύ καλή δουλειά. Προσοχή όμως, διότι αν ξεκινήσετε την προπόνησή σας με σκούφο και αργότερα υδρώσετε, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να τον βγάλετε, διότι κινδυνεύετε με ψήξη στο κεφάλι. Η μπαντάνα κάνει εξαιρετική δουλειά αφού καλύπτει κατά κύριο λόγο το λαιμό αλλά και το στόμα. Μάλιστα, σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες δίνει πολύ καλή αίσθηση, νιώθεις ζεστά και αποφεύγεις έτσι να εισπνέεις απευθείας και παγωμένο αέρα, κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα καλό και έχει να κάνει και με τους πνεύμονες. Τα γάντια είναι άλλη μία σημαντική επιλογή, θα έλεγα, η σημαντικότερη από τα αξεσουάρ. Γάντια από γάντια έχουν διαφορά και μαζί με το αντιανεμικό μπουφανάκι είναι ίσως τα δύο αξεσουάρ του χειμώνα που αξίζει να επενδύσετε κάποια παραπάνω χρήματα. Ούτως ή άλλως, δύσκολα φθύρονται και μπορείτε να τα έχετε για χρόνια. Υπάρχουν λεπτά γάντια και χοντρά και φυσικά είναι ανάλογα με τις θερμοκρασίες που τρέχουμε. Προσωπικά έχω δύο ζευγάρια, ένα για λογικό κρύο και ένα ακόμα για πιο πολύ. Παπούτσια και κάλτσες. Το μόνο που δεν αλλάζει στα ρούχα που πρέπει να επιλέξουμε όσο τρέχουμε στο κρύο είναι τα παπούτσια. Εκτός μόνο αν πάμε στο χιόνι, εκεί όπου βέβαια η κατάσταση αλλάζει και υπάρχουν ειδικά παπούτσια τόσο για το χιόνι όσο και για τον πάγο με καλή πρόσφυση και προστασία. Προσωπικά δεν έχω αφαιρέσει ποτέ κάποια εξ αυτών για να έχω και άποψη. Κάποιοι, και αναλόγως πάντα πού μένουν, επιλέγουν παπούτσια διάβροχα με υλικό Gore-Tex. Αν πάλι τρέχετε έξω στο χιόνι, να είστε σίγουροι ότι γνωρίζετε τη διαδρομή και πού πατάτε, ενώ δεν χρειάζονται επίσης μεγάλοι διασκελισμοί και γρήγορα τρεξίματα. Όσον αφορά τις κάλτσες, εγώ χρησιμοποιώ μία συγκεκριμένη μάρκα, αλλά διαφορετικές κάλτσες χειμώνα-καλοκαίρι. Οι καλοκαιρινές αυτής της εταιρείας είναι πιο λεπτές και άνετες, ενώ οι χειμωνιάτικες λίγο πιο χοντρές και ζεστές. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει και ενδιάμεσες που είναι ιδανικές για σχεδόν όλες τις εποχές του χρόνου, τουλάχιστον για την Ελλάδα. Οι κάλτσες αυτές μπορεί να κοστίζουν λιγάκι περισσότερο από τις υπόλοιπες, αλλά πιστέψτε με, κάνουν τη διαφορά. Είναι εξαιρετικής ποιότητας, υπερβολικά ανθεκτικές, κάτι σαν να μην χαλάνε ποτέ και τις έχω δει σε όλες τις εκθέσεις μαραθωνίων του κόσμου. Στο τέλος του τρεξίματος, μην ξεχνάτε και κάτι εξίσου σημαντικό. Επειδή η θερμοκρασία του σώματος θα πέσει αρκετά γρήγορα, θα πρέπει να έχετε να βάλετε ένα χοντρό μπουφάν ή ακόμα καλύτερα να έχετε συνδυάσει το πέρας της προπόνησης να γίνει στο σπίτι σας, ώστε να μην κρυώσετε καθόλου. Ο γενικός κανόνας λέει πως ντυνόμαστε για προπόνηση ή αγώνα σαν να έχει συν 10 βαθμούς από αυτούς που έχει την ώρα της προπόνησης. Αν για παράδειγμα έξω είναι 0 βαθμοί, τότε εμείς ντυνόμαστε για 10 με 15. Μην ξεχνάτε βέβαια και όπως το καλοκαίρι χάνουμε υγρά και ηλεκτρολίτες, το ίδιο συμβαίνει και το χειμώνα και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο πλάνο ενυδάτωσής μας. Τον χειμώνα μπορεί να μην χάνουμε μεγάλες ποσότητες υγρών και ηλεκτρολιτών, αλλά και πάλι τα διάφορα συστήματα του σώματός σας εξαρτώνται από την επαρκή παροχή υγρών και ηλεκτρολιτών. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, δεν μπορούν να δοθούν ακριβείς και απόλυτες συστάσεις για όλους τους ασκούμενους, δεδομένου ότι υπάρχει πλήθος παραγόντων οι οποίοι μπορούν να μεταβάλουν τις ανάγκες τους σε υγρά. Τα βασικά χαρακτηριστικά της άσκησης, όπως είναι ο τύπος, η ένταση και η διάρκεια αυτής, η θερμοκρασία και η υγρασία του περιβάλλοντος στο οποίο διεξάγεται ο αγώνας ή η προπόνηση, ο διαφορετικός από άτομο σε άτομο ρυθμός εφίδρωσης, καθώς και οι διαφορετικές δυνατότητες κατανάλωσης υγρών από άθλημα σε άθλημα, είναι οι κυριότεροι εξ αυτών. Το τρέξιμο το χειμώνα βέβαια έχει και πολλά ωφέλη. Για παράδειγμα, και με περισσότερες θερμίδες, αφού το σώμα μας για να κρατηθεί ζεστό, ξοδεύει περισσότερη ενέργεια. Θα τεστάρετε τον εαυτό σας σε ακραίες καιρικές συνθήκες και αυτό θα σας δυναμώσει ακόμα περισσότερο, τόσο σωματικά και το κυριότερο πνευματικά, διότι χρειάζεται πολύ μεγάλη πνευματική δύναμη να αφήσεις το ζεστό σπίτι σου και να βγεις έξω στο κρύο για να τρέξεις. Τον χειμώνα ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι του να βγεις από τη ζώνη άνεσή σου, να σηκωθείς δηλαδή από τον καναπέ και να βγεις έξω είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά αυτή η στιγμή είναι που σε κάνει ακόμα πιο δυνατό, σε δυναμώνει ψυχικά, σου δίνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σε φέρνει ακόμα πιο κοντά στην πραγματοποίηση του στόχου σου. Πάνω από όλα προέχει η ασφάλειά μας και όπως είπα και πριν, ο χειμώνας είναι πολύ ιδιαίτερος και θέλει προσοχή. Το ολισθηρό οδόστρωμα εγκυμονεί κινδύνους και άσχημους τραυματισμούς. Ενώ επίσης, επειδή συνήθως τρέχουμε βράδυ, θα πρέπει να μην ξεχνάτε να φοράτε αντανακλαστικό εξοπλισμό και να διατηρείτε την ένταση των ακουστικών σας χαμηλή ή τα απενεργοποιημένη. Ακόμα καλύτερα, αν μπορείτε να επιλέγετε κατοικημένες και φωτισμένες περιοχές. Επίσης, μια καλή ιδέα είναι να τρέχετε σε κάποιο στάδιο μέσα στην πόλη όπου ο αέρας κόβει λιγάκι και γίνεται πιο εύκολη η προπόνηση. Αν οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα άσχημες, τότε το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε σπίτι σας και να απολαύσετε μια ζεστή κούπα καφέ. Με μια προπόνηση λιγότερη, κανείς δεν έπαθε τίποτα. Και ιδιαίτερα ερασιτέχνες δρομής όπως εμείς που αθλούμαστε κατά κύριο λόγο για την καλή μας υγεία. Ανεξάρτητα των καιρικών συνθήκων και υπό νορμάλ πάντα συνθήκες, το τρέξιμο παραμένει σκέτη απόλαυση. Μετά από μια σκληρή προπόνηση στο κρύο ή στη βροχή, νιώθω ακόμα πιο ζωντανός. Η γυμναστική, στον καθαρό αέρα καθαρίζει το κεφάλι μου, με χαλαρώνει και με βοηθά να αντιμετωπίσω την καθημερινότητα με περισσότερη ηρεμία. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είμαστε καλά, να είμαστε υγιείς και να κάνουμε πάντα αυτό που αγαπάμε και αυτό που μας κάνει να νιώθουμε καλά. Άλλο ένα podcast, όλα είναι δρόμος, έφτασε στο τέλος του. Περιμένω τις δικές σας προτάσεις και ιδέες για επόμενα θέματα που θα θέλατε να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Κάντε follow για να λάβετε ειδοποίηση για το επόμενο επεισόδιο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, υγιείς, να ευχαριστιέστε τις προπονήσεις και τους αγώνες σας και να απολαμβάνετε την κάθε σας στιγμή. Ακολουθήστε με στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcasts.